I dnes by som rád list obrátil a k prvému čítaniu sa vrátil. Čítame, lebo sme skočili do knihy Sirachovcovho syna po tom, čo sme čítali z prvej knihy kráľov a začali sme i druhú knihu kráľovskou čítať a otvárať, teda pokračovať tomu dobu Melakým a tej druhej časti toho obdobia, teda keď ešte i Severné Izraelské kráľovstvo existovalo a predsa do veľkej zloby, biedy, modlárstva a morálnosti sa ponáralo, na čo teda pán reagoval skrze Eliáša a Elizea. A to včerajšie završenie Eliášovho pôsobenia v jeho naňavozatí, sme si tak trošku dovolili verš po verši to všetko prejsť, čo to vlastne znamená, že nie je to nič špeciálne alebo zvláštne, ale tá symbolika starobilá z toho obdobia predbabylonského, ktorá vyjadruje i moc Boha, i završenie jeho činnosti, i taký predobraz toho, čo po babylonskom zajatí bolo zjavované, odmenu spravodlivých, ktorá presahuje to, ten biologický rámec života a smrti tu na tejto zemi. Dnes čítame Sirachovcovho syna, ako keby také zhodnotenie toho Eliáša i trošku kúsok z Elizea. No a ja som si to tak veľmi užíval, keď to prvé čítanie bolo čítané, lebo je to vlastne zhodnotenie a relektúra o cirka 500 rokov neskôr. Teda to obdobie Melakým, ktoré bolo. Samozrejme tie kráľovské knihy, ktoré v pôvodine boli jeden celok, nie dve, prvá, druhá, ale v pôvodine jeden celok, boli neskôr písané na základe toho, čo sa tam udialo. No a Sirachovec, predposledná kniha z Ketubín, z tej múdroslovnej literatúry, prakticky na prahu Nového zákona, keď bola písaná necelých 100 rokov menej ešte, než pred príchodom Ježiša Krista. Teda tá múdroslovná relektúra, optika na všetko toho, čo sa v týchto dejinách, tejto pasáži dialo, a tak to bolo predstavené. Takže skúsme si trošku uchopiť túto relektúru, túto optiku, ktorá je na prahu Nového zákona a predkladá to, čo potom Ježišovi sa má v plnosti aj realizovať a naplniť. Takže ponajprv to, čo je to vyjadrené, keď sa s tým ohňom narába a tak ďalej a s tým Eliášovým konaním, je to pohľad na Božie dielo. Je to 48. kapitola Sirachovca, to znamená tá druhá časť Sirachovcovho syna, druhá časť tejto knihy, ktorá hovorí o prejavoch Božej múdrosti a v Božích dielach, tom všetkom, čo Boh v dejinách spásy konal. Tá prvá časť sa venuje Božej múdrosti a tá druhá časť, ako to teda reálne vyzeralo počas dejin spásy na drobné rozmenené, tá Božia múdrosť, ako sa prejavovala v Božích dielach, v Božom konaní, tej ľudskej odpovedi a spolupráci s Bohom v dejinách spásy. Takže tie mnohé aspekty a teraz až sa prišlo priamo na Eliáša, Elizea, ako sa to tam prejavuje. Teda ten prejav Božej múdrosti, že skrze týchto ľudí Boh, Božie dielo konané. To je tam ten základ, je to Boh, ktorý koná, v nich a skrze nich koná. Pre obrátenie tých ľudí, pre záchranu Severného kráľovstva a zároveň i v tom kontexte dejinnom, keďže tam bolo úplne jasné, že títo ľudia sa do záhuby hrnú a to je cesta bez pokánia alebo takého skutočného, dlhodobého. Fragmenty boli Achab na konci života, keď sa chvíľku kajal a tak ďalej, ale že to všetko sa hrnulo do záhuby a čo malo byť použité ako predobraz, ako niečo, v čom Boh vyjadroval pre všetky ďalšie generácie, aby sme sa z toho poučili. Teda prvá vec a podstatná je to dielo Boha, ktorý koná svoje spravodlivosti, svetosti, ale aj v milosrdenstve a v túžbe ľudí zachrániť. Koná v ľuďoch a skrze ľudí, to je ďalšia vec, ktorá je tu vyjadrená, koná v ľuďoch a skrze ľudí, tá disponibilita ľudská, keď Boh povoláva, človek môže mať účasť na diele Boha v dejinách spásy. Tá Božia múdrosť, ktorá človeka môže naplniť a na konkrétne skutky účasť na Božom diele môže sa aj premeniť. Ten tretí rozmer je pohľad na to, čo poznáme, teda, a nie je to z Sirachovca, je to z iných častí, kde Eliáš je predobrazom toho, ktorý s Eliášovým duchom mal prísť, aby pripravil cestu pánovi. Tu je to trošku spomenuté, ale v iných prorostvách, po babylonských je to viac vyjadrené, teda tá téza, čo sa naplnila v Jánovi Krstiteľovi, niekto s Eliášovým duchom, s jeho horlivosťou, na jeho spôsob príde a by pripravoval cestu pánovi Mesiášovi, ktorý medzi nami sa žiari. Takže účasť na Božom diele, tej Božej múdrosti, pre ktorú sa človek otvára a v živej viere sa do Božieho diela, do Božej vôle, do plnenia Božej vôle aj ponára. Tá ďalšia vec, ktorá je tu vyjadrená, je pohľad na Eliáš ako nie predobraz, ale takú typológiu, taký jemný náznak toho, čo v plnosti sa bude konať, keď už to nebude prorok Boží, keď už to nebude kráľ Boží, keď už to nebude veľkňaz Boží starozákony, ale plnosť tom ohni ducha, tej moci Ducha Svätého, ktorá v Mesiášovi zažiari. Takže ten, ktorý to milosrdenstvo prinesie, ten, ktorý to Božie dielo naplní, to podľa toho predobrazu Eliáša oveľa, oveľa viac väčšie veci vykoná, keď Boha s týmto svetom zmieri, keď obetu prinesie, keď vykúpenie ponúkne. Za naše hriechy. Takže i tento aspekt tam je, tak vodkaný do toho pohľadu na Eliáša a na to dielo, ktoré bolo konané pre záchranu týchto ľudí, oveľa viac a v plnosti sa naplní, a len tam sa môže naplniť. Mesiáš. Akokoľvek mocný prorok to môže byť, zázraky veľké konať, celý svet sa môže triasť alebo na kolená padať, ale nemá tú moc a tú schopnosť a nedokáže také niečo, čo len ten, ktorý od Boha príde ako Mesiáš zažiari a v plnosti dielo každého jedného z nich, i v tom rozmere prorockom, i v tom rozmere veľkňanskom, i v tom rozmere kráľovskom, zúročí a naplní ako Boží veľkňaz, ako Boží Mesiáš, Mašiach pomazaný, ako pravý prorok, veľkňaz i kráľ, ktorý príde a medzi nami zažiari. A potom sú tam i také nuance, také drobnosti vyjadrené, ktoré nám veľmi pripomínajú to, čo je aj s nami prežívané, akú moc má Boh, ktorý vo svätých pôsobí, svätý za života i po smrti, ako skrze nich zázraky konané, alebo na ich príhovor zázraky konané a tak ďalej, čo všetko je nám dané. Pamätajme, toto je už Sirachovec. To už je čas, keď už Boh v tom čase zjavuje aj ten rozmer, a hlavne skrze Sirachovca zjavuje, že smrťou to nekončí rozmer večného života, skriesenia z mŕtvych, odmena spravodlivých a tak ďalej. A potom tak vodkané tie nuansy, veď ste to videli. Ako Boh v Eliášovi pôsobil. My sme to videli, ako Eliáš aj po smrti, ako Boh skrze neho a tak ďalej, tie zázraky naplňal. Teda, ako keby potvrdzoval tých dejinách spásy, toto všetko v náznakoch alebo v tých častočných veciach bolo naplňané, aby v plnosti v Mesiášovi každému jednému z vás bolo dané. A ak by niekto chcel povedať, chcel by som zažiť toho Eliáša, ako ten oheň z neba prinesie. Chcel som zažiť ako toho syna tej vdovy v Sarepte, ako kriesi z mŕtvych, alebo takéto veci. Na. Ja vás oveľa viac túžim účasť na Kristovi mať. Lebo to boli veci, ktoré len pripravovali cestu Pánovi, ale my vo viere sa môžeme otvárať pre toho, ktorý v plnosti toto všetko každému jednému z nás dal. K novému životu povstanie, oheň Ducha Svätého, nech na každom jednom z nás zavanie, dary Božej milosti a pozvanie na cestu svetosti. Aby sme sa novým Božím ľudom stali a v účasti na Kristovi, ako bratia a sestry Ježiša Krista, aby sme kráčali. Nuž, a nech nám k tomu poslúži i modlitba, ktorú nás Ježiš učí. Ako synovia, ako dcéry nebeského Otca, ktorí do tejto modlitby vkladajú svoje srdce, svoju dušu a vzťah budujú. Viaceré aspekty podstatné, kým je môj Otec nebeský, čomu ma pozýva, o čo prosím, akým spôsobom túžim a ja na to Božie odpovedať a žiť. Synovstvo, dcerstvo živého Boha, účasť na kráľovskom kňazstve, na vykúpení, na spáse, ktoré nám Ježiš prináša. Je to, čo Sirachovec sumarizuje, ako by predkladá, toto je len základ toho, čo o malú chvíľku príde v Mesiášovi, ktorý po každom jednom z vás túži a čaká, že i vy sa pre neho otvoríte a mu dovolíte, aby vás zažiaril, aby vás svojou milosťou a láskou naplnil. Nech teda odpoveď Pána, modlitba Pána v každom jednom z nás je takým bytostným áno. Ďakujem vyjadrením, túžby prejavením, my chceme s Kristom kráčať. Chceme mať účasť na plnosti lásky Boha, milosrdenstva a diela, na ktoré nás Kristovi povoláva. Amen.